Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa me realizuesin e emisionit Mahir Elçani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Liberalizimi i vizave dhe dialogu me Serbinë duhet të jenë përgjegjësi e gjithë spektrit politik në Kosovë, thot presidenti Thaçi. Personat që janë shpallur fajtor me vendim të gjykatës në 3 vjetet e fundit nuk do të mund të garojnë në zgjedhjet lokale të tetorit. Incident terrorist në metron e Londrës raportohet vetëm për të plagosur. Korea Veriut teston edhe një raket fuqit botërore i kërkoj njëra tjetrës të reagojnë. Për këto dhe materialet e tjera që ndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liberalizimi vizave dhe dialogu me Serbinë nuk ndërlidhen me emra apo poste politike, por me gjithë spektrin politik në Kosovë, ka deklaruar sot presidenti Hashim Thaçi. Këto komenta i ka bërë pas takimeve të ndara që ka zhvilluar me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Për më shumë, ndjekim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës, bashkë me udhëheqësit më të lartë të shtetit, duhet të japin përgjigje të gjitha çështjeve me prioritet, përfshirë edhe demarkacionin e kufirit me malin e zi dhe liberalizimin e vizave, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente, presidenti Kosovës i ka bërë pas një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin Ramush Haradinaj, ndërkohë që paraprakisht priti në një takim edhe kryetarin e kuvendit Kadri Veselin. Prioritetet e Kosovës janë të përbashkëta, si të presidentit, kryeministrit apo kuvendit dhe gjithë spektrit politik, ka nënvizuar Thaçi. Ndërkaq, në lidhje me vendimin e kryeministit Haradinaj për shkarkimin e Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, si sinjali i parë i qeverisë së re për anulimin e marrëveshjes së arritur me malin e zi për demarkacionin e kufirit, Thaçi tha se proceset nuk lidhen me emra apo persona të caktuar.
Ajo që është jashtëzakonisht e rëndësishme, gjithë jemi të kushtuar që të ndodhë liberalizimi i vizat sa më parë që është e mundur. Do të kani bashkim të gjithë këtyre energjive, gjitha këtyre përpjekjeve, prandaj ne do t'i ndihmojmë njëri tjetrit, do t'ja lehtësojmë punën njëri tjetrit. Në këtë drejtim un kam besim të plotë se do ta kemi mbështetjen në plotë edhe të shoqërisë civile, edhe të media, edhe të qytetarëve, por edhe duhet të kyçet edhe opozita në mënyrë që televizim më shpejt, sepse edhe Bashkimi Evropian është duke na pritur, edhe bota është duke na shikuar.
Pashtu, presidenti Kosovës ka përmendur edhe njëherë çështjen e formimit të një ekipi të unitetit për dialogun me Serbinë, duke ftuar aty edhe opozitën. Në lidhje me çështjen e dialogut, kryeministri Ramush Haradinaj tha se pavarësisht të kaluarës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, bisedimet nuk kanë alternativë.
Dialogun e kam deklaruar si pa alternativë, që jemi fqi, edhe pse historia është tragjike. Ajo që e dëshiroj mendon tarmen është një edhe një diskutim i brendshëm në Kosovë për dialogun, një diskutim në shoqëri, në parlament, që vërtet edhe kur vjen epilogu i këtij dialogu edhe referendumi dhe të arriturat e dialogut, në të jenë gjithneve, pra jo të njëjt nga ne ose veshtelites politike.
Formimi i institucioneve kryesore të Kosovës pas rezultatit të zgjedhjeve të fundit parlamentare është një e arritur demokratike, ka theksuar Thaçi. Presidenti Thaçi është zotuar se do të angazhohet që të garantoj bashkëpunim dhe koordinim të agendave me rëndësi nacionale midis presidencës, kuvendit, qeverisë dhe gjithë partive politike, përfshi edhe opozitën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ende mbetet e pa verifikuar nëse kryqi i kuqi i Serbisë ka bërë regjistrim të popullsisë serbe në Kosovë apo ka bërë përditësimin e kartave sociale. Megjithatë, shkuarja e shërbyesve të kësaj organizate deri më der për të mbledhur informatat për familjet e ka detyruar policinë e Kosovës që të bastisë hapësirat e kryqit të kuq të Serbisë në të gjithë Kosovën, si dhe të konfiskojë materiale. Lidhur me këtë çështje, partitë politike serbe në Kosovë akuzojnë njëra tjetrën. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Veprimet e kryqit të kuq të Serbisë në Kosovë kanë se për përditësimin e kartave sociale kanë nxitur reagime veçanërisht të partive politike serbe. Policia e Kosovës të njëjtën me autorizimin e prokurorisë ka bastisur hapësirat e kryqit të kuq të Serbisë në Kosovë si dhe të disa shtëpive private të personave të punësuar në këtë organizatë. Me këtë rast janë konfiskuar dokumente për të cilat ekzistojnë dyshimet se individ të kësaj organizate i përdorin për regjistrimin e popullsisë. Policia e Kosovës vlerëson se ato dokumente janë të dyshimta dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore, marë parasysh që regjistrimin e popullsisë në Kosovë mund ta bëjnë në vetëm institucionet ekzekutive të Kosovës. Policia gjatë bastisjes gjithashtu i ka intervistuar disa individ të cilët janë gjetur në hapësirat e kryqit të Kuq, ku edhe është gjetur materiali për regjistrimin e popullsisë. Siç ka informuar policia e Kosovës gjatë aksionit policor në Mitrovicë të Veriut, janë lënduar disa zyrtar policor pasi që janë sulmuar nga disa individë, ndaj të cileve edhe është hapur procedura për sulm ndaj personave zyrtar. Se për çfarë bëhet fjalë, këtë e shpjegon një qytetar i Mitrovicës së Veriut, në derën e të cilit kishte trokitur kryqi Kuq.
Došla je devojka koja volontira za Crveni krst, tražili su ime, prezime.
Ka ardhur një vajzë që bën punë vullnetare në kryqin e Kuq. Më kanë kërkuar emrin dhe mbiemrin. Më kanë pyetur se a jam në marrëdhënie pune, a ka marrë ndonjëherë ndonjë ndihmë, numrin e ambëzës të letër njoftimit, a jam i punësuar, sa antar të familjes i kam, a jemi të ndarë dhe kështu me radhë, tha qytetari serb i Mitrovicës së Veriut. Sekretarja përgjithshme e kryqit të Kuq të Serbisë, Vesna Milenović, ka thënë për mediat serbe se kryqi Kuq i Serbisë do t'ju drejtohet institucioneve ndërkombëtare me qëllim të mbrojtjes së shërbyesve të saj të cilët janë ndaluar në Kosovë.
Ono što je postoji, to je obaveza Crvenog krsta da napravi socijalnu kartu, jer je to odgovornost Crvenog krsta.
Ajo që ekziston është obligimi kryqit të Kuq që të bëj kartën sociale, sepse kjo është edhe përgjegjësi e kryqit të Kuq që në mënyrë reale dhe objektive të ndajë ndihmën humanitare, tha Milenović. Në anën tjetër, zyra për Kosovë e qeverisë së Serbisë ka protestuar rash për lidhur me ndalimin e anëtarëve të kryqit të Kuq, si dhe hyrjes së policisë në hapësirat e tij, duke thënë se keqpërdorimi çështjeve humanitare për qëllime politike nuk mund t'i sjellë askujt diçka të mirë. Nga lista serbe kanë thënë se konfiskimi materialeve dhe vulave, si dhe siç është cilësuar abuzimi me anëtarët e kësaj organizate humanitare, është ngjarje pa precedent. Ata kanë shtuar se organeve të policisë në Kosovë lidhur me procesin e evidencimit nga ana e kryqit të Kuq, vëmendjen u ka tërhequr lideri iniciativës qytetare Serbia Demokracia dhe Drejtësia Oliver Ivanović, i cili është edhe rival politik i listës serbe. Ivanović kohë më parë në një konferencë për medie pati theksuar se ajo çfarë po ndodh është e çuditshme dhe brengosëse.
Po stanovima pojavljuju ljudi koji kuca na vrata i vrše nekakav popis. Taj popis je apsolutno nelegal.
Në banesa po na paraqite njerëz të cilët trokasin në dyert dhe po bëjnë një lloj regjistrimi. Ai regjistrim është krejtësisht ilegal dhe un kam bazë të dyshoj se bëhet fjalë për ndonjë sekt apo për ndonjë organizatë qëllim keqe. Në këtë rast mendoj se duhet ta lajmëroni policinë për këtë. U bëj thirrje qytetarëve që të lajmërojnë për secilin që troket në derë dhe u kërkon letër njoftimin ose dokumentet personale, sepse për diçka të tillë ata nuk janë të autorizuar, pati thënë Ivanović. Edhe Partia e Serbëve të Kosovës